Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bună seara, sunt Ana Maria Zanfir, medic primar chirurgie vasculară în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, gazda dumneavoastră la emisiunea Vremea Vindecării. Mulțumim lui Dumnezeu pentru încă o zi în care am avut posibilitatea de a ajuta pe cei bolnavi și de a acorda ajutor celor în nevoie. Invitat în această seară este o persoană deosebită pe care o apreciez mult, o persoană care oricând este gata să fie ca un părinte, chiar și celor mai necunoscute și poate în ochii noștri neînsemnate persoane ce se adresează dumnealui pentru ajutor. Este vorba de domnul profesor Dan Dumitrașcu, medic primar gastroenterologie, șef și interne, șeful secției interne 3 în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, membru titular al Academiei de Științe Medicale, director at large al Comitetului Executiv al Organizației Mondiale de Gastroenterologie și acestea sunt doar câteva din titlurile și din care vorbesc poate un pic despre ceea ce face domnul profesor Dan Dumitrașcu. Bună seara!
Bună seara! Mă bucur să fiu la dumneavoastră de emisiune.
Mă bucur că ați răspuns invitației noastre. Apreciem activitatea dumneavoastră care este desfășurată dincolo de hotarele țării noastre și înainte de a vorbi despre steatoza hepatică, despre hepatopatii, dar în mod special despre ficatul gras, aș vrea să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră funcția aceasta de director al Comitetului Executiv al Organizației Mondiale de Gastroenterologie.
E o sarcină. Mai mult mă bucur că am ajuns în grupul celor puțini care au primit această sarcină.
A mai fost cineva din România, un medic care să aibă această...
Nu, în domeniul de gastroenterologie nu, dar acum vreo 20 și ceva de ani, profesorul Carol Stanciu de la Iași a avut o funcție cam la același nivel, oarecum cum altfel se chema vicepreședinte cu Comisia de Etică. În prezent, structura Organizației Mondiale de Gastroenterologie este diferită și pot să spun că sunt mândru că sunt într-un grup de 5-6 oameni care coordonează activitatea Organizației Mondiale de Gastroenterologie, care e o organizație globalistă care încearcă să stimuleze gastroenterologia, practica și formarea medicilor în toată lumea, în Mali, în Africa de Sud, în America Latină, nu doar în Europa.
Unde lucrurile deja merg pe făgașul lor, sunt bine dezvoltate, ci aveți posibilitatea din această postură să coordonați activitatea și în părțile mai defavorizate ale lumii.
Da, sigur, în grup. Nu poți să faci lucrurile singure și uneori prin luând decizii în management sau atrăgând oameni, de exemplu, a reușit să atrag Republica Moldova în Organizația Mondială de Gastroenterologie, că nu era, sau sprijinind anumite activități de pregătire a cadrelor de predare, se cheamă TTT, Train the Trainer, sau Teach the Teacher. Pot face anumite lucruri, îți trebuie puțin altruism, pentru că în timp ce eu fac aceste lucruri benevol, alții lucrează și câștigă bani.
Pe ele, da.
Sunt diverse opțiuni, da.
Dar oricum satisfacția este, cred că, una mare știind că Republica Moldova este acum reprezentată. De asemenea, vreau să vă întreb, lucrați și la protocoalele și la ghidurile de tratament sau este o altă echipă ce se concentrează?
Da, vine ca o mănușcă întrebarea dumneavoastră.
Da.
De fapt, știu și profesional că să țintiți bine. Chiar săptămâna viitoare avem o întâlnire a unui comitet de conducere internațional care va elabora o ediție nouă a unui ghid de constipație a Organizației Mondiale de Gastroenterologie.
Să explicăm un pic telespectatorilor.
Da. Iartă-mă, am participat la mai multe ghiduri europene de diverse tulburări, cel puțin 5-6 ghiduri, și în februarie voi participa la un ghid despre boală diverticulară la Florența. Deci mă bucur că sunt considerat capabil să contribui ca expert în astfel de lucruri și eu mă bucur că putem oferi practicienilor sau medicilor din lumea academică ghiduri de lucru bazate pe medicina pe dovezi.
Aș vrea să vă întreb și să încercăm să explicăm celor care ne ascultă de ce sunt importante aceste ghiduri și ce reprezintă ele pentru medicină și de ce sunt importante și pentru pacienți. Ghidurile elaborate la nivel internațional. Ce înseamnă un ghid și cum impactează el viața pacientului, ca să spunem așa, sau un protocol?
Pe a pacientului indirect prin prescrierile medicului. De ce sunt importante? Ghidurile în prezent sunt exponentul unui cumul de dovezi
și de
practice.
Experiențe.
Da. Experiențe doveditoare, științifice. Reamintesc că în vechime decizia medicală se lua pe baza experienței, pe baza ceea ce învățai la facultate, sau după buna inspirație, sau după bunul simț, sau după cărțile vechi, și se numea medicina bazată pe experiență sau, dacă era experiența predată de un lider, medicină bazată pe eminență. Necazul este că eu, dacă spun am tratat pe cineva cu durere de cap în acest mod și s-a simțit bine, nu mă verifică nimeni. Și atunci, în prezent, este nevoie de multă rigurozitate în aplicarea unor terapii. Ca să ai multă rigurozitate în aplicarea unor terapii, trebuie să ai dovezi că terapia pe care o propui este superioară unei alte terapii sau lipsei de terapie. Sau cel puțin nu face rău. Și atunci e nevoie de studii. Diverse studii au diverse valori științifice, valoare euristică diferită.
Și în pentru funcție... a vedea ce tratament funcționează cel mai bine, de exemplu, ați dat exemplu de constipație, da? Ce este, ce trebuie de făcut, ce pași trebuie să urmeze medicul atunci când...
În stratificări de tipuri de constipație, pe categorii de vârstă, ținând cont de patologii asociate. Și atunci, ghidurile ce fac? Sunt create de un grup de experți care votează anumite afirmații și pe baza lor fac și anumite recomandări. Cum? Studiind tot ce s-a publicat, bun sau rău, în acel domeniu. Deci eu nu mai iau o decizie pentru că așa am văzut la Iuliu Hațeganu sau că așa era în carte sau când am făcut eu nu știu ce rezidențiatul la București.
Așa m-am
învățat. Și eu fac pentru că ghidurile în prezent recomandă că cel mai bun mod de tratament medical sau chirurgical într-o anumită boală este următorul. Asta e rolul al creatorilor de ghiduri.
Este foarte de apreciat această dorință a medicului de a învăța mereu, de a testa să vadă dacă ceea ce a studiat funcționează sau nu și acum pe pacient, dacă sunt sau nu riscuri și în funcție de aceasta să ia decizia dacă merită sau nu să meargă mai departe cu un tratament sau altul. Și cred că este foarte important ca medicii să țină cont de aceste ghiduri și de aceste recomandări și în momentul în care se întâlnesc cu un pacient să știe ce au de făcut, dar mai mult decât atât, cred că ghidul reprezintă, cred că și pentru medic, un fel de backup, de suport, pentru că este convins că poate că, deși a acționat conform ghidului, pacientul nu a mers bine, totuși, în ceea ce îl privește pe el, a făcut tot ce se cunoaște la ora actuală și este dovedit științific pentru el.
Absolut, aveți dreptate, iar în extremis, dar nu se ajunge de obicei acolo, este și un argument medico-legal. Dacă ți se reproșează că n-ai făcut ceva, tu arăți, uite-te, se recomandă astfel.
În ghidul.
Ghidurile sunt așa, deci te poți acoperi. Sau mai sunt situații în care casele de asigurări nu acoperă terapii dacă nu sunt prevăzute în ghiduri.
Am înțeles. Și atunci este important ca medicii să știe aceste ghiduri și ghidurile cred că sunt și la îndemâna pacienților. Oricine poate să aibă acces la ele,
aproape
să le consulte.
Aproape toate sunt libere online, sigur, dar și multe traduse chiar și în alte limbi. De exemplu, ghidurile Organizației Mondiale de Gastro sunt traduse și în chineză, și în spaniolă, parcă portugheză, deci mai multe limbi.
nu este un manual secret sau o carte secretă a medicilor, ci este un document la care oricine poate avea acces, dar tratamentul este important să fie făcut și gestionat de medic.
Și ele trebuie actualizate peste la 5 ani, la 10 ani, se schimbă lucrurile, se dezvoltă cunoașterea. De apar aceea... medicamente noi, apar efecte adverse care nu se cunoșteau înainte și trebuie să mai... Mai acum la modă să navighezi în patologie. Mi-e nu place cuvântul, că vine din marină, dar se zice navigating, să navighezi în patologia oarecare.
Este provocator lucrul acesta în medicină, faptul că mereu se schimbă lucrurile?
Da, pentru mine mă ține alert. Poate că alții care sunt mai statici, poate că devine supărător și... pentru o persoană dinamică, activă, eu cred că este bine ca lucrurile să fie dinamice. Pe urmă, noi ne schimbăm cu vârsta, știți gluma aceea că începem cariera medicală cu 20 de medicamente la o boală și o închem cu un medicament la 20 de boli, deci cu timpul devenim mai blazați sau poate mai puțin inovativi și atunci, sigur, ghidurile astea ne permite să... Să folosim ceea ce trebuie.
Așa cum v-am spus, dumneavoastră, stimați telespectatori, vom discuta și despre steatoza hepatică, pentru că este un diagnostic din ce în ce mai des pus, din ce în ce mai multor oameni și putem să spunem că este o adevărată... cum să spun, isterie câteodată în ceea ce privește această patologie. Ce înseamnă ficatul gras, cât de des apare și cât de mult ar trebui să ne sperie acest diagnostic?
Ficatul gras, am timp sau nu?
Avem timp.
Dacă avem timp, atunci o să o lungesc. Este un deliciu culinar, dar nu la om, nu ficat oamenilor. Însuși cuvântul ficat vine de la smochine, pentru că în Roma antică erau gâștele îndopate cu smochine ca să se îngrașe și să fie ficatul gustos. Sigur, trecând vremurile, acum ne place sau nu ne place, foie gras este totuși un deliciu, chiar dacă asociațiile de protecție animalelor sunt contra. Ceea ce este foarte bun la rață sau la gâscă, este patologic la om, din păcate. De ce? Ficatul gras presupune acumularea de grăsime în ficat. Acumularea de grăsime în ficat produce inflamație. Și inflamația poate să producă alterarea structurii hepatice sau chiar poate să conducă la cancer. Deci dacă doriți, sau dacă nu doriți, ficatul gras poate să aibă pattern-ul evolutiv, marca evolutivă a oricărei hepatite virale, de care noi ne cam speriem, deși în acest moment ele, hepatitele sunt destul de învinse. E și un proiect al Organizației Mondiale de Sănătate ca să dispară hepatita C în anul 2030. Nu se va ajunge acolo, dar e pe cale de eradicare hepatita C, iar hepatita B este destul de bine ținută sub control. Și atunci... Ce mai produce suferință hepatică? Unu, alcoolul, dar mai ales în societatea
noastră. Mai devreme sau mai târziu este
consumă mult alcool, așa știu,
sau suma deciziilor noastre ficat.
Însă alimentația, caloriile produc alterare, acumulare și ajungem la un fel de foie gras la oameni. Eu când eram tânăr și învățam de la profesorul Gheorghe Badea, doctor profesor Badea senior, ecografie, și știam că ficatul gras se vede la ecografie,
nu îl întâlneați frecvent.
Poftim?
Nu îl întâlneați frecvent.
Totuși era destul de frecvent și mă întrebam oare ce consecințe. Îl descriem acolo că e ficatul gras sau steatozic
și înseamnă
și pe
ceva?
Mă lăsam în pace. Da. Uitați că deja de 20 de ani, mai ales de când focarul terapiei spre hepatita infecțioasă a dispărut deoarece este sub control și aportul industriei farmaceutice și-a focalizat interesul spre patologia neinfecțioasă a ficatului, în aceste situații a devenit noua epidemie. Sunt țări în care 30% sau chiar la nivel global, poate 30% din populație poate să prezinte ficat gras.
Ficat gras.
E noua epidemie. Este, să zicem, cum ar fi hipertensiune.
Așa este.
Și riscul este de evoluție spre inflamație, spre fibroză cu restructurare, adică ciroză, spre cancer. Nemai vorbind că și ciroza are diverse complicații.
Diverse complicații.
Pentru aceasta, în congrese de hepatologie, de gastroenterologie, de medicină internă,
se pune problema ce faci dincolo de a pune diagnosticul.
Se interesează și nutriționiști, endocrinologii de așa ceva, se pune mult accent pe asta. Și atunci ce putem face? Odată prevenția. Cum facem prevenția? În principiu, oamenii grași sunt cei care au ficatul gras. Sunt și variante de ficat gras la oameni slabi și sunt publicații care spun că ar fi mai severă evoluția acestei boli, altele spun că nu este clar. Asta este.
De la ce vârstă ar trebui să facem o ecografie abdominală? Este ușor de pus, nu? Diagnosticul acesta de ficat gras.
Asta e la diagnostic, dar dacă vorbim de profilaxie, ar trebui să ne adresăm factorilor de risc și aceștia sunt sedentarismul, alimentația.
Aceasta, Andrei, la ce vârstă ar trebui deja să începem să ne facem o ecografie abdominală și să căutăm?
Ecografia abdominală, pentru ficat gras eu n-aș face ecografia abdominală decât la persoane care sunt cu sindrom metabolic, obeze sau au diabet asta ca ceva. Dar profilaxia este de făcut la oricine, la încă de la naștere, nu copilul, poți, copii mici obezi poți ai. Dar,
apropo de ceea ce a spus, cred că acesta este secretul chiar și pentru a promova în țara noastră o sănătate publică mai bună, este de a învăța pe copil de mic ce înseamnă un stil de viață sănătos, de a-l crește în învățând valorile pe care le reprezintă viața și sănătatea și regulile după care este guvernat corpul uman.
Da, și pe urmă, odată lumea regretă și nostalgică pentru perioada veche când se mânca bio. Da? Noi nu ne mai putem permite ca străbunica mea sau ca bunica mea să luăm găina, să o tăiem, să o jupuim de piele, de pene, iertați-mă, să o eviscerăm, să o punem la ceaun. Noi avem altă viață.
Și mergea mult pe jos, se făcea multă mișcare,
da,
era mult pe afară.
Speranța de viață între timp a crescut.
Așa este.
Deci, a ne întoarce de dragul unor lozinci la stilul de viață de acum 100 de ani, nu cred că și l-ar dori multă lume. Numai, ce știu, poate niște escapiști care vor să trăiască izolați.
Sau poate cei care nu cunosc realitatea celor vremuri în totalitatea lor și extrag de acolo doar câteva principii de stil de viață pe care
frumoase
altfel, dar nu înțeleg într-adevăr
în condițiile actuale. Problema este să încercăm să mâncăm sănătos, să încercăm să evităm alimentele astea zise ultraprocesate, să încercăm să evităm siropurile dulci sau cum au americanii acel sirop de porumb cu care fac băuturile dulci. Deci, asta este un punct util de vedere pentru profilaxia ficatului gras, ne adresăm deci factorilor de risc. Sigur că o diagnosticul cel mai simplu precoce este ecografic, așa cum foarte bine ai spus, și sigur să ne adresăm factorilor componenți ai sindromului metabolic. Zahăr, glicemia, lipidele.
Aș dori să vă întreb dacă aveți câteva cazuri concrete pentru ca telespectatorii să înțeleagă mai bine cum se manifestă această patologie. Ce simptomatologie, ce fel de persoane au venit la dumneavoastră cu acest diagnostic, cum a mers mai departe?
La ficatul gras, lumea acceptă mai ușor ficatul gras. Problemele mai dramatice și care poate ar merita evocate acum sunt legate de hepatite infecțioase sau de alte natură. Sigur că în ceea ce privește ficatul gras, acesta, în primul rând, nu avem un tratament perfect asupra lui. Noi facem chiar trialuri și la noi la clinică, nu avem un tratament perfect asupra lui, dar cura de slăbire este importantă. Aceste medicamente mai noi, analogi de GLP-1, care scad pofta de mâncare, iară reduc ficatul gras, chirurgia bariatrică sau metabolică și ea reduce ficatul gras.
Însă deci acum se depune eforturi susținute pentru a ajuta oamenii să își îmbunătățească sănătatea ficatului. Este reversibilă această patologie? Adică putem face
zona
ceva pentru...
Zona de grăsime e parțial reversibilă și noi avem chiar studii, sunt molecule noi, o bătaie mare. Anul trecut, în martie, a fost primul medicament aprobat pentru ficatul gras demonstrat de FDA, anul trecut, în martie. În rest, nu avem ceva, însă... Fibroza încă nu poate fi rezolvată.
Este ireversibil.
Faza de evoluție, încă noi nu avem ceva perfect. Mai este un aspect. Pentru a fi foarte sigur că medicamentele pe care le folosim sunt eficiente, se impun puncții biopsii hepatice seriate. Pentru asta e nevoie de voluntari, pacienți voluntari. Nu o găsești ușor.
Este o procedură
invazivă. Dar de ce
invazivă?
Să vă încep
eu? Exact, da.
La noi în România se spune că nu știu are ce de experiență, cu versiunea șoricel de experiență în ultimii ani. Da. Germanii spun eu nu sunt iepuraș de experiență. Și atunci nu ușor se fac studii de genul ăsta.
Pentru a vedea eficiența.
Americanii acceptă mai ușor funcțiile, dar în Europa este un mit, așa o teamă. Însă cazuri interesante care... merită menționate sunt în momentul în care se pot face greșeli medicale. De exemplu, am avut o pacientă din Maramureș cu ciroză decompensată de natură alcoolică și căreia medicul i-a spus mai 9 zile de trăit. Pe asta nimeni nu poate să spună. Și așa a ajuns femeia la mine la Cluj speriată. N-a mai băut deloc. Acum, dacă o vezi, zici că nici nu mai are ciroză, are sigur o moderată hepatosplenomegalie, dar este o stare perfectă, dar e drept că n-a mai băut deloc. Deci ea a oprit factorul toxic într-un moment în care suferința hepatică
da,
a mai putut fi
reversibilă,
da. S-a redus hipertensiunea portală și aia este bună. Un alt caz de aici, n-a mai fost o greșeală de comunicare, ci o greșeală de conduită, să dai unei paciente cu hepatita B prednison. Sigur că în anii 70 sau când eram eu student, se mai dădea prednison pentru că nu erau medicamente antivirale. Dar să dai în anii 80 ceva deja prednison la o tânără a fost o greșeală, scoțând prednisonul și pe urmă apărând terapii antivirale, pacienta este perfect după 20-30 de ani deja. Deci sunt oameni de care te legi, cu care se leagă de tine, devenim și medici de familie. Păcat că în România noi nu avem la spitalele publice dreptul să fim medici de familie. În Franța un profesor universitar poate acționa ca medic
și...
de familie, pentru că de fapt are și el aceste competențe.
Bineînțeles. Da. Poate și medicul de familie are un pic din...
Sigur.
Medicul internist chiar, da.
Sau dacă nu ar trebui să aibă,
trebui să
știe. Dar de obicei sunt colegii sunt devotați. Da.
V-am întrebat despre steatoza hepatică pentru că chiar unul din bunicii mei a decedat din cauza unui hepatocarcinom. Singura patologie hepatică pe care bunicul o avea era steatoza hepatică. Cât de frecventă este această complicație neoplazică pe ficatul gras?
Este destul de rară în zona noastră geografică. În continentul nord-american, unde avem cazurile pe care le știți de obezitate foarte mare, acolo este mai frecvent și s-a ajuns ca transplantul de ficat pentru ficatul gras să fie principala cauză de transplant hepatic în zona aceea. Dar pentru că am vorbit de ficat gras și de obezitate, cred că merită să vă spun ceva distractiv. Este mod acestei corectitudini politice și s-a spus așa. Aveam ficatul gras nealcoolic. Nu asta era. Steatoza hepatică nealcoolică. Pe urmă s-a mai zis că este metabolică. Dacă e inflamație, ziceai hepatită, steatohepatită nealcoolică. Și atunci niște oameni de bună credință, care sigur că vin din Statele Unite, la început au spus cum să spunem cuvântul alcoolic? Cum să spunem că e ficat gras? Atunci s-a schimbat terminologia și s-a revenit la steatofibroză, cum ai spus dumneata,
da,
pe care o învățasem și eu ca student.
Da.
Deci atât un fel de evoluție de denumire nu e bine sus de nomenclatură, de denumire, care a devenit în cer. Am zis steatoză hepatică,
pe urmă
am zis
e cad
gras nealcoolic și pe urmă am zis nu e nici gras, nici alcoolic. Și privind obezitatea, astăzi îmi spune unul dintre cei mai buni colaboratori ai mei că a trimis o lucrare de a noastră la o revistă internațională de obezitate, cu cuvântul obezitate în titlul revistei, și se spune, vă rog în text să evitați cuvântul obez, pentru ca să fiți compliant cu reglementările de corectitudine politică și să nu mai folosim cuvântul obez în materialul științific. Mi se pare o ipocrizie dusă la extrem.
Și poate a început să nu ne mai placă să spunem lucrurilor pe nume, vrem poate din această dorință de a proteja diverse clase să nu mai reușim să transmitem mesajul pe care dorim să-l transmitem. Și pacienții care au nevoie să fie avertizați, au nevoie să fie învățați, să nu mai găsească informații necesare pe internet. Pentru că atunci când ești obez, mă gândesc că una dintre cuvintele cheie pe care tu le cauți este obezitate sau tratamentul obezității. Sigur. Și atâta timp cât știința ne permite și cercul în care acționăm ne permite, considerați și dumneavoastră că este important să spunem lucrurile pe nume, să fim direct și să...
Sigur că da. Deci dacă nu-i spun cuiva că este obez, nu înseamnă că îl discriminez. Dacă îi spun cuiva că este negru, nu, nici vorbă să discriminez, poate dimpotrivă. Dar aici, dacă eu nu mai am voie să-i spun dumneavoastră sunteți gras și trebuie să slăbiți pentru că îl discriminez, atunci eu nu mai pot să impun niște măsuri de tratament sau de profilaxie. Exact. Și e multă ipocrizie în societatea de azi, cum bine ai spus. Da.
Și așa cum a spus și dumneavoastră, poate că teama aceasta de moarte a pacientei cu ciroză hepatică a făcut-o să facă anumite schimbări sau poate și-a înțeles mai bine patologia, și-a înțeles riscul vital pe care îl are. Suntem la final de emisiune. Și aș dori ca să transmiteți un mesaj celor care ne ascultă. Cred că mulți dintre ei suferă de această patologie a ficatului gras. Este sau nu de speriat? Ce ați îndemna să facă? Care este primul pas spre tratament și vindecare?
Trebuie să trăiți sănătos. Asta este primul lucru. Dacă aveți ficat gras, este posibil ca 25-30% dintre dumneavoastră să aveți, dacă aveți diabet aproape toți, dacă sunteți obezi cu, sigur, sau mă rog, mai mult decât cu indice de masă corporală mare, sigur aveți, dar nu disperați, lucrurile pot fi reversibile, depinde de dumneavoastră.
Domnul profesor Dan Dumitrașcu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm pentru că aveți foarte multe lucruri interesante de povestit și de împărtășit și vrem să profităm cât mai mult de expertiza dumneavoastră și mai mult decât atât de timpul pe care dumneavoastră îl acordați pentru a oferi educație și pentru a fi alături de pacienții dumneavoastră și de telespectatorii noștri. Mulțumim încă o dată!
A fost o plăcere, mulțumesc pentru ocazie!
Vă mulțumim și noi pentru că ați rămas pe parcursul acestor minute la Vremea Vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir și vă aștept și săptămâna viitoare pentru o nouă ediție a acestei emisiuni. Sperăm noi cu subiecte interesante care să vă fie de ajutor în viața de zi cu zi. La revedere!